ja šis tā teikt klasiskais advents vainags tiek mājoklī novietots, tad vajadzētu atcerēties, ka ja vēlties dedzināt svecas, tad noteikti ir jāizmanto nedegošu sveču turētāju un tikai uz tiem vajadzētu likt svecītes. Svecas nedrīkst atstāt tuvu dažādiem audumiem, mēbelēm vai aizskriem, jo tas var viegli uzmliesmot un būtu vēlams advents vainagu ar svecēm novietot tādā vietā, kur to nevar aiztikt mazi bērni vai arī piekļūt mājdzīvnieki. Vislabāk iesakam tomēr adventa vainagos svecas neizmantot vai arī vispār nededzināt, jo kā liecina mūsu pieredze, nereti cilvēki dodoties, piemēram, ārā no telpas vai pamatot mājokli, aizmirst šis svecītes nodzēst. Kas attiecās par elektriskām virtenēm, ka gadījumā, ja jūs izvēlties savā svētku dekorācijās vai, piemēram, Ziemassvētku keglītē, izvietot elektriskos rotājumus, atcerieties, ka noteikti ir rūpīgi jāizlasa instrukcija, jo ne visi šādi rotājumi ir paredzēti iekštelpām un visi ir paredzēti ārtelpām.